Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю всіх у програмі «Петарда». У ближайшие полгодины про самое важное, что отбылось в пятницу, 25 кастрычника 2013 года, у 5 головных темах и новинок. Сегодня поразмовляем еще про то, что средний заработок белоруса у вересня изменчился амаль на 200 тысяч рублей. Про другий день саммита Украина у Содружности Незалежных Держав, який прошел у Минску. А так само про то, что в Москве белорусские спецслужбы спробовали схопить менеджера белорусской калийной компании. Ну и еще бонус сегодняшней программы, але вельми важный эксклюзивный бонус, эксклюзивное интервью с одним помилованным за час керования Александра Лукашенко человеком, якого приговорили в нашей краине до смяротного покарания. Не переключайтесь.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
А починаем наш зворотный отлик с новины за океану, але с белорусским акцентом. Белорусская удова Ли Харви Освальда продала перстенок, який он набыл у Минску. Торги отбылись в Бостоне. Их примерковали до 50-годзя с дня гибели американского президента Джона Кеннеди. Заручальный золотый перстенок Освальда продали на аукционе за 108 тысяч долларов. Вядома, что его набыл покупник с Техасу. Заручальный перстенок меркованного забойцы Кеннеди летом 2013 года выставила на аукцион ягоная удова Марина Портер у дзяводстве Прусаку. Цитую, дзеля чаго, каб пазбавіцца ад успамінаў пра забойства 35-га прэзідэнта ЗША. Да, пярсцёнка быў прыкладзены, напісаны ад рукі ёю ліст. Амерыканец Лі Харві Освальд пазнаёміўся са сваёй будучай жонкай Марынай у 1961 годзе ў сталіцы Беларусі. Ён эміграваў у СССР і атрымаў дазвол на жыццё ў беларускай сталіцы, дзе працаваў на радыёзаводзе. Пярсцёнак Освальд купіў у адной з ювелірных крамаў Мінска незадоўга да таго, як разам з жонкай выехаў назад у Злучаныя Штаты. 22 лістапада 1963 года Лі Харві Освальд забіў прэзідэнта ЗША паводле следства. Правда, існуе немало версий на конт того, что была змова спецслужбов, и у Кеннеди стреляли іншие люди. Трагичная подея отбылась в городе Даллас у штате Техас. Про два дни Освальда застрелили у полицейским постарунку. Марине Портер теперь 72 года. Вядома, что у яе был еще один шлюб. У белоруски есть дети и внуки.
Еврорадио. Мы первое рок-радио Беларуси. Самые свежие новины и аналитика, музыка и критика. Мы незалежная граница информации в твоем реальном житии и в интернет-просторе.
24 годины на сутки нас можно знайти на сторонце еврорадио.фм. Лови нас на сподорожнику Астра 4А, 4,8 градусов на усход.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
А у программы «Петарда» новина номер 4. Средний заработок белоруса у вересня изменился амаль на 200 тысяч рублей. Теперь он складает 5 миллионов и 374 тысячи, информует Национальный статистический комитет. Нагадаю, что в жнивне белорусы зарабляли у среднем 5,5 миллионов рублей. Вот как прокомментовали Еврораду изменение заработка у Национальном статистическом комитете.
Скорее всего, в августе было люди в отпусках, поэтому отпускные им начислялись. А в сентябре уже меньшее количество. Просто у нас в отчетах представляют, сколько у них номинальная средняя заработная плата по предприятию получилась.
Поводле статистичных звестак, найбольш зарабляюць жыхары Мінску. Іх сярэдні заробак складае за версень амаль 7 мільёнаў рублёў. А таксама жыхары Мінскай вобласці. У іх заробак меншы на 1,5 мільёна. Самыя бедныя жыхары Брэсцкай вобласці. Іх заробак складае 4,7 мільёна. 3,5 мільёна атрымліваюць настаўнікі. У іх сярэдні заробак адстае ад заробкаў дактароў. Ты атрымліваюць 3,9 мільёна рублёў. І сельская гаспадар 4,1 мільёна. Найбольшыя заробкі ў транспартнікаў, паветраны транспарт 11 мільёнаў, а таксама ў фінансістаў у сярэднім 8 мільёнаў рублёў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё. Еврорадио. Это только актуальная информация, аналитика, музыка и критика.
Мы незалежная граница информации у твоих реальном житии.
Мы первое рок-радио Беларуси.
Мы 24 годины в интернете и на сподорожниках.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается. Штодзённая программа «Петарда».
У Мінску у п'ятніцу скончився саміт країнав СНД, перший, який пройшов в Білорусі з 2006 року. На його з'їхалися амаль усі лідери міждержавної структури, яка об'єднує країни былого СССР. У апошні роки шмат хто каже про нежиттєздольність Содружності Незалежних Держав. На Мінському саміті у її, між іншого, спробували удихнути нове життя. Спробами у гэтым керунку можна лічити так само і митний союз, і союз євразійський, про створення якого все гучней кажуть керівники Росії, Казахстану і Білорусі. Але Спілецький протягне тому.
У беларускай сталіцы Верхал. Перакрытыя галоўныя праспекты, праблемны даезд да аэрапорта і натоўпы міліцыі да аховы на вуліцах. 25 кастрычніка тут пачаўся саміт краіны СНД. Палітолог Юрый Шаўцоў мяркуе, што саміт важны не толькі сімвалічнага пункту гледжання, але і з практычнага.
Этот саміт праходзіць перед вільнюскім самітам Восточнага партнёрства, который состоится вскоре, через месяц. І известна проблематика, которая связана с вільнюскім самітом. Поэтому, разумеется, сейчас, в эти дни в Минске, должно определяться многое в политике на Востоке.
Каже Шаўцоў. На его думку, у кожной из краин-удельниц саммита свои интересы и свой кавалок, который можно выпросить у Кремля перед саммитом Усходнего партнерства. У Беларуси, например, это низкие кошты на газ и старые пошлины на нафту.
А конкретно, чтобы Беларусь действительно имела и впредь внутренние цены на газ российские, не было бы никаких проблем с поставками нефти, и чтобы экспортные пошлины на нефтепродукцию оставались.
Распавядае эксперт. У Мінску гэтымі днямі праходзіць не толькі саміт краіны СНД. 24 кастрычніка адбыўся вышэйшы еўразійскі эканамічны савет, дзе Лукашэнка сустрэўся з Пуціным і Назарбаевым. Эканаміст Сергей Чалы мяркуе, што іх перамовы маглі б быць даволі вострымі. Прэзідэнты павінны былі абмеркаваць як мінімум адно сур'ёзнае пытанне. Сергей Чалы мяркуе, што існаванне Еўразійскага саюза і яго далейшае развіццё неабходнае ў першую чаргу зацікаўленае ў геапалітычным узвышэнні Расіі. Маўляў, гэта нядрэнная альтэрнатыва і супрацьвага Еўрасаюзу. Беларусі і Казахстану Еўразійскі саюз можа спатрэбіцца па больш простай і прагматычнай прычыне, як магчымасць выпрасіць нешта ў Расіі. Асабліва зацікаўлены ў гэтым Казахстан.
Што інтарэсуе Казахстан, это сфера доступа к транспортной инфраструктуре, то, что, в принципе, прописано, равный доступ. Соответственно, возможность свою же нефть, например, продавать нам через каналы транснефти. Этого тоже, в общем, по факту нет.
Але про все это в официальных поведомлениях саммитов и советов нема ни слова. У парадку дня позначены только обтекальные планы по совместной борьбе с коррупцией и подрыхтовка до святкования 70-й годовины перемоги у Великой Отечественной войне. Неяк не верится, что для вырашения этих пытаний у Минск прилетела такая колькость самых высоких делегаций. Алис Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибухових тем на Еврорадио.
А у нас на черзі новина номер 2. У Москві білоруські спецслужби спробували схопити менеджера білоруської калійної компанії. Таку інформацію змістило сьогодні інтернет-видання «Білоруський партизан». Паводле яго, днями у російській столиці під час посадки на тягнік у Санкт-Петербург до былого менеджера БКК Ігора Яустратова нібито подійшли четверо мужчин у цивільній вопроці. Один з них показав йому посвідчення супрацовника білоруських спецслужбов. Беларусы спраўдзілі, ці сапраўды перад імі Яўстратаў, ды пад пагрозай гвалту знялі яго з цягніка і спрабавалі вывесці з тэрыторыі Ленінградскага вакзала. Аднак менеджер пачаў крычаць, і да іх падбеглі супрацоўнікі расійскай паліцыі. У выніку ўся група вымушана была пайсці ў пастарунак. Там высветлілася, што людзі ў цывільным – гэта супрацоўнікі КДБ Беларусі, якім не дазваляецца весці аператыўную працу на тэрыторыі Расіі. Беларусы не хотели отдавать российцам Яустратова, яны показывали ордер на его арышт. Однако адвокаты, якія приехали на место, здолели адваяваць менеджера, сцвярджае беларускі партызан. У компании «Уралкалий», гендиректор якой Владислав Баумгертнер был арештаваны у Минску, справу не комментуюць.
Нет, знаете, пока заявления нет и официального от нас подтверждения мы тоже не даем.
Тем часом агентство «Интерфакс Захад» распавсюдило информацию, якая подтверждает спробу затримания в Москве працовника БКК, але не Яустратова, а начальника фрахтового отдела Дмитрия Самойлова. Агентство спосылается на неназванную крыницу у белорусских силовых ведомствах.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
И у нас на черзе тема номер один. Наявность у белорусским законодавстве смяротного покарания не полохая и не спыняя злочинцев. Так твердит человек, який ледь не судом этого покарания позбег, будучи покуль одиным у истории помилованным Александром Лукашенком смяротником. В 2003 году Дмитрию Хархалю заменили наивысший присуд 15 годами тюрьмы. Эксклюзивное интервью ЗИМ уже зараз в вашей увазе.
Амаль 11 гадоў таму, у 2003 годзе, у Беларусі ўпершыню адмянілі смяротны прысуд. Андрэю Хархалю замянілі расстрэл на 15 гадоў калоніі. І да апошняга часу гэта быў адзіны за ўсе гады незалежнай Беларусі выпадак адмены смяротнага прысуду. Як даведалася Еўрарадыё, сёння былы смяротнік не толькі жывы, але і ўжо на свабодзе. Ён выйшаў амаль год таму па амністыі, не дасядзеўшы адзін год да прызначанага судом 15-гадовага тэрміну. Зараз живе и працуя у России. А ці лічыць себе виноватым у тым, у чым яго винаватели, забойстве двух человек?
Я не виновен в самом убийстве, понимаете? То есть высшую меру наказания мне, ко мне применили именно за то, что я лишил жизни двух людей. Вот. Но в действительности этого не было.
А как же признание вины?
В своих первых показаниях я сказал, да, вот это я сделал. А меня попросили показать, как я это сделал. Я показал на видеозаписи. Но дальше в ходе судебного процесса слепому понятно, что вот так быть просто физически не может. И, соответственно, дело несколько раз отправляется на доследование, потом производят новую экспертизу уже комплексную, то есть несколько профессионалов решают вот именно данный эпизод, могло, не могло. И они подтверждают, что так, как говорю я, быть не могло.
Былый смяротник выказывая свое меркование на конт покарания злочинцев смертью.
Как таковое, это наказание, я считаю, не имеет смысла, поскольку оно никоим образом никого не пугает, никого не останавливает. Мне кажется, что оно есть, что его нету, разницы нет. Есть более суровое наказание, и все-таки, поскольку существует и большая вероятность ошибки.
Цалком размову с былым смяротником Дмитрием Хархалем можно поглядеть на сайте Еврорадио Бай. Дмитрий Лукашук.
Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю у выніковай праграме «Петарда сябры», у якой мы паразмаўляем пра самыя важныя падзеі пра мінулага тыдня ў пяці галоўных тэмах і навінах. І сёння, між іншага, пра тое, што ў Беларусі набыў моц закона па канфіскацыі аўтамабіляў у п'яных кіроўцаў, пра тое, што Уладзіслава Баумгернера могуць перадаць Расіі за 100 мільёнаў долараў. Ды таксама пра другі ў найноўшай гісторыі Беларусі выпадак адмены смяротнага прысуду. Не прыключайцеся.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Міністэрства інфармацыі на гэтым тыдні растлумачыла, чаму без папярэджання пазбавіла вядомага беларускім чытачам выдаўца Ігара Логвінава ліцэнзіі. Еўрарадыё атрымала адказ на журналісцкі запыт, дасланы чыноўнікам 2 тыдні таму. Нагадаю, што нагодай для пазбаўлення ліцэнзіі сталася публікацыя альбомаў прэс-фота, які ў Беларусі з падачы КДБ прызналі экстрэмісцкім. Дэталі ў Алесі Пілецкага.
Еврорадио. Мы первое рок-радио Беларуси. Самые свежие новины и аналитика, музыка и критика. Мы незалежная граница информации в твоем реальном житии и у интернет-просторы.
24 годины на сутки нас можно найти на сторонце euroradio.fm. Лови нас на сподорожнику Астра 4А, 4,8 градусов на усход.
Еврорадио. Час ведать, что сбывается.
У канцы верасня выдаўца Ігара Логвінава пазбавілі ліцэнзіі на выдавецкую дзейнасць. Прычына – выданне альбома пра фота Беларусі 2011, які яшчэ ў красавіку суд Ашмянскага района прызнаў экстрэмісцкім. Еўрарадыё звяртаецца па тлумачэнні непасрэдна да намесніцы міністра інфармацыі Лілія Ананіч, якая падпісала паведамленне аб спыненні дзейнасці выдавецкай ліцэнзіі. Аднак адказ на пытанні пагаджаюцца даваць толькі пісьмова. У атрыманым праз 2 тыдні лісце бачым збольшага фармальнасці. Пытанне пра тое, ці павінен выдавец перад працай над выданнем кнігі альбо альбома самастойна праводзіць экспертызу экстремизм застается без отказу. Игорь Логвинов каже, что у законодавства на самом деле есть заборона выдавать экстремистские материалы. Але про то, как шукать этот экстремизм, нема ни слова.
Экспертиза, это, во-первых, платная процедура. Я не знаю, какой издатель позволяет делать каждую экспертизу. Если основное в актах положение, что мы не имеем права издавать экстремистскую литературу. Это без, то есть у нас без экспертизы всем понятно, что такое экстремистская литература. Но альбом с фотографиями не носит никаких признаков неявных, ни неявных наличия экстремизма в этом издании.
Еще больше питання возникает, когда уличить, что приналежность до экстремизма того альбо іншого выдания может вызначить только суд, что и здарилось в випадку альбома «Прес фото Беларуси», за выдание якого Игора Логвинова позбавили лицензии. А так само за одним из номеров часописа «РХ», признанным экстремистским у 2009 году. Правда, тогда такое судовое решение не стало причиной для закрытия часописа. Как доведалось Еврорадио, у Беларуси за последние 5 годов увогуле никого не позбавляли выдавецкой лицензии за публикацию материалов, признанных экстремистскими. У выдавецца Логвинова тем часом накировали зворот у вышэйший господарский суд, где собираются обскарзить позбавление лицензии. Причиной этого было у темлику и упартое молчание Мининформации, якое больше не коммуникует с выдавцом.
Министерства у нас нету на письмо, но, насколько знаю, вчера юристы звонили, они подготовили пакет и, скорее всего, что уже подали в суд. Может быть, сегодня подадут. Но планировали вчера подать в суд.
Каже Игорь Логвинов. Дата разгляду спречки помеж Логвиновым и Мининформации покуль невядомая. У министерства тем часом кажут, что Логвинов может попробовать отримать новый дозвол на выдавецкую деятельность, а не только про год. Это значит, после 20 вересня 2014-го. Сам выдавец утверждает, что чекать только не собирается. Необходимые документы можно оформить и на иного человека, не настолько скандально известного. Олесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
І навіна номер 4 у тыднёвым хіт-лісце навінавым сябра Віталь Клічко на гэтым тыдні заявіў, што ідзе ў прэзідэнты Украіны. Вядомы баксёр і лідар фракцыі «Удар» упершыню адкрыта сказаў, што будзе балатавацца на пасаду прэзідэнта на выбарах 2015 года. Клічко зрабіў заяву з трыбуны украінскага парламента. «Каб пакласці канец усялякім домыслам і спробам расправіцца са мной, як з магчымым кандыдатам, я хачу заявіць, я балатуюся ў прэзідэнты», сказаў палітык. Ён таксама заўважыў, што ўсе правакацыі апошняга часу, скіраваныя супраць яго, як супраць суперніка дзейнага прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча, на гэта і ўлёткі з лжывай інфармацыяй і спробы не дапусціць яго да ўдзелу ў выбарах. Нагадаю, 42-гадовы Клічко, баксёр-прафесіянал, ён мае трэцюю па колькасці дэпутатаў фракцыі ў Верхоўнай Радзе Украіны. Прэзідэнцкія выбары ў суседняй паўднёвай нашай суседцы мусіць прайсці ў пачатку 2015 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
На гэтым тыдні ў Беларусі набыў моц закон аб канфіскацыі аўтамабіляў, якімі кіравалі ў п'яным выглядзе. Ён выклікаў зацятыя спрэчкі ў грамадстве задоўга да свайго з'яўлення. Адны кажуць, што так п'яным і трэба, іншыя абураюцца фактам, што машыну могуць забраць нават у выпадку, калі ёй у момант правапарушэння не кіраваў уладальнік. І адмяніць гэтае рашэнне праз суд будзе практычна немагчыма. За і супраць яшчэ раз у нашым эфіры збіраў Зміцер Лукашук.
Пагроза раптоўна ператварыцца з кіроўцы ў пешаходу стала рэальнасцю. З 24 кастрычніка набыў моц закон аб канфіскацыі аўтамабіляў у нецвярозых кіроўцаў. Але для саміх даішнікаў нічога не змянілася, сцвярджае супрацоўнік ДАІ МУС Александр Занямон.
Парадак ведзення адміністрацыйнага працэса, он нікак не зависіць ад размера налагаемага взыскання.
Затое шмат змянілася для кіроўцаў. Апроч значна большага памеру штрафу, аматарам сесці за руль пад шафе пагражае канфіскацыя аўто і нават пазбаўлення волі. Як гэта зменіць сітуацыю на дарогах? Юрыст, стваральнік сайта «Стоп ДАІ» Александр Старыченка упэўнены, што цяпер ад супрацоўнікаў ДАІ не толькі будуць часцей спрабаваць адкупіцца на месцы, але і значна павялічыцца колькасць спробаў уцячы ад інспектараў. У адказ на гэта супрацоўнік аддзела агітацыі і прапаганды рэспубліканскага ДАІ Александр Бруй усміхаецца.
Не знаю, дзе вы такіх водзіцлі встречаеце. Все предположение неизвестно кого и неизвестно почему.
Да ўсяго упэўнены Александр Старыченка, не выключено, что супрацовники ДАИ адмыслово будут выконывать план по конфискациях. У отказ суразмовцы Еврорада у погонах звертают увагу на то, что решение про конфискацию примая суд поводле материалу криминальной справы, распочатой следчим комитетом. А лишь починается все с протокола, складенного супрацовниками ДАИ, а тут нават до этого закона об конфискации было шмат спрэчных ситуаций. Так, у кастрычнику 2011 года инспекторы ДАИ позбавили меньшанку Вольгу Высоча правоў. Прычым стан кіроўцы яны вызначалі на вока, а адвесці яе на медагляд адмовіліся самі даішнікі.
Мне прад'явілі пратакол адміністрацыйнага нарушэння. Отказ от прохождения медицинского свидетельствования. Господа, как я могла отказаться, если не отказываюсь? Пожалуйста, давайте присядем ко мне в автомобиль, сядьте за руль. Давайте на вашем служебном автомобиле проедем. Мы не можем, у нас лимит по топливу, и у нас там где-то авария, и вообще мы спешим, нам нужно ехать.
До речи, не глядя на то, что в новом законе особо прописанная отказность кировцы за отмову от медицинского обследования, и оно не стало обовязковым.
На усмотрение лица ведущего административный процесс он проводит свидетельствование либо с участием специалиста, либо без.
Своеособливую кропку у развагах, как будут складываться относины помеж кировцами и даишниками далей, ставить керовник пресс-службы Генпрокуратуры Петр Киселев.
Точки всегда расставляет практика, согласитесь. Практика, как она будет применяться.
Правда, это больше подобно на шматкропье. Змитер Лукашук, Еврорадио.
Дякую, Змітру. А як бы вы каралі п'яных кіроўцаў? Такое пытанне на гэтым тыдні ўздагонна у набыцця моцы новым законам, а мы задалі беларусам.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Як вы бы карали п'яных кіроўцаў?
По закону, наверное, построже. Ну, когда личная машина отобрать, а вот если вы, допустим, я человеку дал машину прокатить, а вот он напился и у меня забрали мою машину, это как-то не то.
Лишение прав. Потому что если человек один раз сел пьяным, и если ему ничего за это не сделать, то он это сделает еще раз.
В тюрьму однозначно.
Головой обуду. Машину привезли.
Сам не пил за рулем. Ремня давать.
Знаешь, что сейчас конфисковывают?
Самое жесточайшее наказание. Если ты выпил, зачем за руль садиться?
Машину забирали.
Машину. Наверное, нормально.
Если для всех это будет одинаково, не будет никаких поблажек для дорогих машин, а это для коррупции лазейка такая. У кого дорогая машина, тот будет стараться ее не отдать, да? Если будет для всех одинаково, это не занадто.
Я считаю, что конфисковать – это не вариант, потому что это частная собственность человека.
Это были ваши слова.
У Владислава Баумгертнера могуць перадаць Расіі пасля кампенсацыі нанесенай шкоды. Пра гэта паведаміў кіраўнікам сродкаў масавай інфармацыі краінаў СНД Александр Лукашэнка. Гендырэктар Уралкалі абвінавачваецца ў прычыненні матэрыяльнай шкоды Беларусі, а таксама нанясенні шкоды яе дзяржаўным інтарэсам. Папярэдні памер гэтай шкоды ацэньваецца ў суму 100 мільёнаў долараў. Раней агучвалася магчымасць перадачы Баумгертнера Расіі пасля ўзбуджэння там крымінальнай справы ў дачыненні да яго. Аднак калі справа была распачата, Баумгертнера на расійскаму боку так і не перадалі. Ён надалей знаходзіцца ў Мінску, дзе адбывае хатні арышт на здымнай кватэры.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І да тэмы номер адзін сённяшняга дня і тыдня, сябры, канешне ж, сапраўдная сенсацыя. Менавіта так акрэсліваюць праваабаронцы адмену на гэтым тыдні смяротнага прысуду Гамельчуку Андрэю Грунову, які з асаблівай жорсткасцю забіў студэнтку. Гэта другі выпадак у найноўшай гісторыі Беларусі. Першым быў памілаваны Александрам Лукашэнкам Дмітры Хархаль. У 2002-2003 годах ён больш за год правёў у камеры смяротніка ў мінскім СІЗА. Аднак пазней пакаранне замянілі на 15 гадоў зняволення. Вядома, што гомельскага забойцу Андрэя Грунова ўратаваў не прэзідэнт. А хто ці што канкрэтна, высвятляў Алесь Пілецкі.
На абвяшчэнні вынікаў разгляду касацыйнай скаргі па справе Андрэя Грунова прысутнічалі адвакаты, праваабаронцы, пракурор, маці Вольга, а таксама родныя забітыя ім дзяўчыны. Юрыст цэнтра «Вясна» Андрэй Палуда гаворыць, што разгляд скаргі праходзіў не зусім звычайна.
Было бачна, што ў прынцыпе суд унікае ў саму справу, выслухавае бакі, як бы там не было, даў магчымасць дастаткова так часу выказаць сваю пазіцыю непасрэдна Грунову. Вось, і гэта было заўважна. Калі ўзнікалі на пытанне суд на іх у адного ці іншым боку, суд спрабаваў знайсці на іх, скажам так, адказ.
У дадатак касацыю зацаглядалі некалькі дзён з 18 кастрычніка. Праваабаронцы мяркуюць, што ў смяротных справах такое бывае нячаста. Звычайна скаргі разглядаюцца нашмат хутчэй і прасцей. Адвакат Грунова Сергей Краснов настойвае, што гомельскі суд не ўлічыў вельмі сур'ёзны момант, які можа значна аблегчыць прысуд, яўку з павіннай. Хоць Грунова затрымалі і прывезлі ў пастарунак міліцыянты, прызнанне ён напісаў яшчэ да таго, як афіцыйна стаў падазраваным. І яўку павінна Ирина Грунову оформляли сами милиціонери.
По-перше, подчас слідства, потім обласної колегії не була признана явка з повинні як смягчаюча вину. І на це так само адвокат звертав увагу. І коли казати про рішення Гомельського суду, то у більшій ступені Гомельський суд звертав увагу на обтяжарюючі вину обставини.
Серед помилок, на думку адвоката Грунова, так само викликає питання психолога-психіатрична експертиза, згодно з якою час здійснення злочинства і суда Андрій Грунов знаходився у стані свідомості. Нягледзячи на гэта, документ говорить про те, що Грунов стояв на уліку у психоневрологічним і наркологічним диспансері, але був зняти з його, бо трапив за крати за причинення тяжких тілесних пошкодженняв айчиму. Пазней він ад їх помер, а Грунова осудили на 8 годов тюрми. Згодно білоруським законам, розстріляти чоловіка можуть за забойство духу і більш чоловік. Тому правоохоронці міркують, що і тут є порушення. Грунов за перше своє злочинство покарання відбув.
Такий вирок в відносинах людей виноситься в відносинах того, хто зробив здійснив забойство більш за двох осіб. У Грунова так само така цікава ситуація, бо він забив одного чоловіка. Але до гэта він був судимий ось за нанесення тяжких тілесних пошкодженняв, повлекших смерть.
Говорить Полуда. Цікаво, що Грунов не відсидів цілком 8 годов за забойство айчима. Його визволили раней. У колонії Андрій Грунов зарекомендував себе з лепшого боку. Порушенняв не мав. Яким буде далейший лёс гэтага чалавека, сказаць не бярэцца ніхто. Родныя забітыя ім дзяўчыны патрабуюць смяротнага пакарання. Адвокаты спадзяюцца на пажыццёвае зняволенне альбо 25 гадоў турмы. Пакуль невядомая нават дата пачатку новага суда над Груновым. Яе прызначаць у Гомельскім абласным судзе пасля знаёмства з рашэннем Верхоўнага. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
І гэта ўсё на сёння, сябры, ў праграме «Петарда», ў якой мы размаўлялі пра самыя важныя падзеі, што адбыліся на гэтым тыдні, пра адмену смяротнага прысуду Гамельчуку Андрэю Грунову, пра тое, што Владіслава Баумгертнера могуць перадаць Расіі пасля кампенсацыі нанесенай нібыта Беларусі шкоды, якая ацэньваецца ў суму 100 мільёнаў долараў, пра тое, што ў Беларусі набыў моц закона па канфіскацыі аўтамабіляў, якімі кіравалі ў п'яным выглядзе, пра тое, што Віталь Клічко заявіў, што будзе балатавацца ў прэзідэнты Украіны. Не про тое, што Міністэрства інфармацыі на гэтым тыдні растлумачыла Еўрарадыё, чаму без папярэджання пазбавіла ліцэнзіі вядомага беларускім чытачам выдаўца Ігара Логвінава. Алег Барцавіч і праграма «Петарда». Бывайце.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.